qanoat qora muzlar boryapman qayt majnun bo'ldim devona qora uyg'onmayapman qayt shamollarga uchib ketsin daydi yurak alamlari sansa mayli sinib ketsin shoir yozgan qalamlari tosh bo'ronlar bo'lib ketsin xiyonatkor qadamlari kerak emas qurib ketsin shu zamonning sanamlari yaxshi qol yaxshi qol yuzsizginama mensizginama yaxshi bo'l mayli bo'l dansizginama qizsizginama kimga zor kimlarga zor baxtli bo'lsam yonib ketma bo'lma xor bo'lma xor yaxshi qol yaxshi qol yuzsizginama mensizginama yaxshi bo'l mayli bo'l dansizginama qizsizginama kimga zor kimlarga zor baxtli bo'lsam yonib ketma bo'lma xor bo'lma xor ishonganim gunohimmi ayt yana muzlab boryapman qayt bugun bizlar begona mana uyg'onmayapman qayt shamollarga uchib ketsin daydi yurak alamlari sansa mayli sinib ketsin shoir yozgan qalamlari tosh bo'ronlar bo'lib ketsin xiyonatkor qadamlari kerak emas qurib ketsin shu zamonning sanamlari yaxshi qol yaxshi qol yuzsizginama mensizginama yaxshi bo'l mayli bo'l dilsizginama qizsizginama kimga zor kimlarga zor baxtli bo'lsam yonib ketma bo'lma xor bo'lma xor
Marhamat.
Bir daqiqa. Alo.
Biz shahar shifoxonasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Turmush o'rtog'ingiz Ahmedov hozirgina shifoxonamizga olib kelindi. Ahvol juda og'ir. Avtohalokatga uchragan. Iloji bo'lsa
tezroq bo'lib. Ketdingmi? Nima bo'ldi?
Yaxshi qol, yaxshi qol. Yuzsizginama, mensizginama, yaxshi bo'l, mayli bo'l. Dilsizginama, qizsizginama, kimga zor, kimlarga zor. Baxtli bo'lsam, yonib ketma, bo'lma xor, bo'lma xor.
Internet sabab oilalarni buzilishiga yo'l qo'ymang. Undan unumli va to'g'ri foydalaning.